De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois alá imos na segunda parte de Outra Mirada. Imos, como lles contaba antes, o Ceida. Imonos a sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz. Ali temos ao teléfono a Ana Pardo. Ana, moi bo día.
Que tal? Con ela imos a falar pois das actividades, que son moitas, que tedes programadas aí no Ceida, non?
Pois sí, temos estes próximos meses.
Así que acaben os carnavales, entrades xa de cheo, bueno, ou xa casi antes de que acaben os carnavales.
Sí. Comezamos xa moi cedo,
sí. Sí, sí. Bueno, comezamos por recordar así a unha das primeiras, que son as quintas xornadas ornitolóxicas, que xa se celebran, eso, nos primeiros días do mes de marzo, 3 e 4 de marzo, non?
Sí, o primeiro fin de semana do mes de marzo, pois vamos a continuar con esta serie de xornadas, de ciclo que comezamos xa fai 4 anos. Son unhas xornadas que están organizadas xunto á Sociedade Galega de Ornitoloxía. Outros anos foron xornadas de iniciación, fomos máis ou menos avanzando no tema das aves.
Xa.
Pero este ano pois quixemos, bueno, ir un pouco a unha visión un pouco distinta e pararnos no tema da conservación, no, das aves galegas, no estado, no, de conservación, sí, das aves e tamén dos seus hábitats.
Tamén dos seus hábitats, claro. Bueno, isto vai ser, dicimos, os días 3 e 4 de marzo. Bueno, é unha actividade, como decías, que participa o Grupo Naturalista Hábitat, a Sociedade Galega de Ornitoloxía. Vai dirixidas, en principio, ao público en xa, non é preciso,
sí,
en fin,
sí,
nin ser especialista, ni simplemente, pois, nada, supoño que che guste este mundo das aves.
Abertas, ¿no?, a todos os públicos. E terá como dúas partes, non? Unha parte que consta de charlas, que van a ser o venres pola tarde, en horario de tarde, nada máis. Aí pois estará o noso compañeiro pois Sergio París, que xa coñecedes aquí do Ceida e tamén da Sociedade Galega de Ornitoloxía, que falará pois precisamente das aves e das áreas de valor ornitolóxico en Galicia. Despois virá unha persona de Sea Overlife, Gustavo Ferreiro Martínez, que virá a contar un pouco o traballo que están desenvolvendo desde un grupo de traballo de vixiancia, ¿no?, dunha especie en concreto, que é a pillara das dunas, unha especie moi amenazada aquí en Galicia, que, bueno, que están facendo un traballo xunto a outras entidades e colectivos. E despois estarán Antonio Sandoval,
que tamén coñecedes, sí,
Óscar Rivas, e, bueno, todos eles falarán un poquinho pois xa de aves mariñas, aves de medios agrarios, un pouco en función destes hábitats, non, que falábamos, pois virán a comentar un pouquiño máis, non, de cada unha delas.
E ten como atractivo tamén, pois o día seguinte, unha saída pola costa de Deixo,
sí,
non?
Sí, pola costa de Deixo, aquí ao lado, ademais, para a xente do Leiros que bueno, que ao mellor non coñeza o espazo,
xa,
ou que teña ganas de saber un pouquiño máis o mundo das aves.
Tamén visitaredes
sí,
o centro de,
sí,
de recepción de visitantes,
a
Aula do Mar, que está na antiga,
sí,
casa do Fareiro.
Aproveitaremos que estaremos, claro, ali, pois, para facer a saída ornitolóxica, e visitar a Aula do Mar, non? Que tamén é un atractivo así interesante pois para os asistentes, non?
Claro. Bueno, pois os amigos e os amantes das aves, xa saben, xornadas ornitolóxicas, que hai que facer? Anotarse no Ceida?
Sí, como sí, a sempre, a través da páxina web do Ceida, a inscripción son 10 euros, e as prazas son limitadas, e, bueno, xa están entrando bastantes, o sea que si alguén está interesado, que teñen toda a información na web e poden mandar o formulario a través da páxina.
Perfecto. Despois temos un curso de interpretación natural e cultural, en fin, curso de como comunicar mellor.
Sí, como comunicar mellor
o noso patrimonio, ¿no?
Sí, teremos en dous fines de semana, o segundo fin de semana e o terceiro de marzo, o día 11, 12, 18, 19. Repetirá tamén connosco Jorge Morales, que é este experto pois xa a nivel, bueno, internacional neste mundo
de
interpretación,
sí, sí,
do patrimonio, que tamén ademais o ano pasado tamén estivo aquí. E bueno, o que pasa que este ano quixemos traelo pois para que poidera acudir máis xente, pois facelo en dous fines de semana, non, non durante a semana. É un obradoiro bastante longo, de varios días, e bueno, e o obxectivo non é outro, non, que coñecer todo este campo da interpretación do patrimonio. Que é unha disciplina, pois bueno, bastante novidosa, que o obxectivo non é outro que que a xente aprenda a comunicar mellor, claro. Dirixido a técnicos de turismo, a guías, a educadores, monitores, uh-huh. ou personas vinculadas, non, á xestión cultural e tamén ao medio ambiente.
Ajá.
E nada, e se desenvolverá eso en tamén en dous fines de semana, con contidos teóricos e tamén moita parte práctica,
claro.
Porque ademais aproveitará pois o espacio no que estamos, pois para facer actividades pois tanto guiadas por aquí pola illa, os alumnos en grupos, pois farán actividades e tamén normalmente si todo vai ben, irán ata Aula do Mar, ata o centro de recepción de visitantes do Monumento Natural para ver a exposición que está ali, pois analizala e bueno, estudar un poquiño pois tamén desde o punto de vista práctico, non? Uh-huh.
Tamén interesados ou interesadas, pois que se poñan en contacto co Ceida, uh-huh. poden facelo tamén a través da páxina web, ceida.org,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Moi ben, hai un que me chamou moita atención que se chama, que é un obradoiro de ecoloxía emocional,
sí.
Que se vai celebrar tamén en marzo, 18 de marzo.
Tamén en marzo, sí. Este, a verdade é que é un obradoiro que xurdiu, bueno, non sei se lembrades o ano pasado, tivemos aquí a unha escritora, Concha uh-huh, López Llamas, sí. que presentou un libro que se titulaba uh-huh. Beatriz y la Loba. E a verdade é que, bueno, Concha é unha muller pois moi activa, que non para, destas mulleres que sempre están ideando cousas. E este libro que narra pois unha historia dunha muller e bueno, son como dúas historias paralelas, non? A historia dunha muller e por outra banda a historia dunha loba, uh-huh. que nun momento determinado a novela se atopan polo camiño e o que trata é demostrar pois un pouco a violencia de xénero e de especie, non? Que algúns, como define ela, algúns machos de Homo sapiens, non? pois se xercen, non?
Xa.
Todavía na sociedade, non? E bueno, está se vendo. Entonces, o que sí que bueno, a raíz desta presentación, pois ela pois digamos que nos fixo unha proposta para organizar un obradoiro vinculado a esta novela. Pois precisamente deste tema, non, de ecoloxía emocional. E o que pretende pois un pouco reflexionar sobre as causas da perda de biodiversidade, non, de tan grande destes últimos anos, uh-huh. Revisar un pouco a relación clásica que ten o ser humano coa natureza e despois a meter pois as distintas visións do ecofeminismo, pois como unha ferramenta máis, non, de conservación do, bueno, do medio ambiente uh-huh. e da biodiversidade. A verdade é que un obradoiro que vai impartir ela, que ideado por ela, e vai a ser eso, sábado día 18 de marzo, en horario de mañá, de 11 a 2, van a ser 3 horas nada máis.
Uh-huh. En principio tamén, aberto, en este caso, sí. tamén así a todos os públicos,
aberto,
¿no?
A todos os públicos, sí, sí, sin problema. Es Concha, unha uh-huh. persona pues, moi moi cercana, que bueno, que sabe comunicar moi ben, eu creo que xa cando fixo aquí a presentación, pues, chegou uh-huh. a xente moito e penso que vai a emocionarnos polo menos.
Xa. Bueno, pois este o número de plazas tamén é limitado, uh-huh. Tamén, bueno, pois as persoas que estén interesadas que se inscriban, además a inscripción é baratiña, en este caso tamén creo que son 10 euros, non?
Sí, son 10 euros.
Custo da
inscripción. E ademais, bueno, xa me olvidaba de,
sí.
pero sempre teño ganas de comentar que o libro de Beatriz y la Loba, que bueno, que é un libro que non se atopa normalmente en librerías e uh-huh. así de maneira moi fácil, pero é unha obra que está moi ben, que se alguén está interesado en lela, aínda que non poida vir ao obradoiro, temos aquí no noso centro de documentación varios exemplares disponibles en préstamo, o sea que si queren ter unha lectura máis este ano así que interesante e coñecer un poquinho máis pois tanto do mundo dos lobos como bueno, desta historia que comentaba, pois uh-huh. teñen aquí varios libros disponibles.
Eso tamén está, é importante decirlo porque é o que dís, ás veces un quere e tampouco pois nos lugares que unas nas librerías habituais, pois igual non atopa a obra, bueno, pois cando non atopen algunha obra, sobre todo que teña que ver con contidos, en fin, medioambientais e deste tipo, pois seguramente no Centro de Documentación do Ceida ou busquen ali, pero seguramente, pois igual sí que está ali, non?
Pois sí.
Bueno, que máis temos? Un
sí.
curso de fotografía,
fotografía
de espazos naturais, non? Que ademais que se chama As paisaxes da auga e que ademais, pois bueno, tamén ten como protagonista, creo recordar, a Costa de Deixo.
Tamén, uh-huh. temos a Costa de Deixo explotada totalmente.
Sí.
Pois sí, tamén. Pois volve Javi Puertas, que tamén, creo que tamén xa coñecedes vos, que tamén falou algunha vez
sí,
na radio.
Sí, sí, sí.
Un experto, aproveitando que aparte de ser fotógrafo da natureza, é experto en espazos naturais protegidos, porque leva moitos anos vinculado uh-huh. a Europarque España, e bueno, e tamén forma parte de AIFONA, da Asociación Española de uh-huh. Fotografía da Natureza. Pois este ano fixonos unha proposta nova, porque normalmente viñamos impartindo cursos de iniciación con él, que con moito éxito, a verdade, porque é un gran comunicador e a verdade que a xente moi moi, bueno, aprendía moito moito coas súas clases. Pois este ano fíxenos unha proposta, pois centrarnos en fotografía de espazos naturais, non? Non é un curso dirixido a, non é de iniciación, polo tanto, non fai falta ter moitísimos coñecementos de fotografía, pero
si siquiera ter, ni siquiera ter cámara reflex, non?
Porque siquiera, por aí no. Que sí, con unha cámara digital,
compacta, sí.
Sí, que teña controles manuais, eso sí, que sí, permita facer algo, claro, porque claro. Se a cámara non permite, pois pouco podemos aprender, claro. Non? Pero bueno, sí, con certos coñecementos, algo de fotografía digital, sí que, bueno, é recomendable, porque claro, si non van a estar un pouco perdidos. E sí, o curso, bueno, que vai a tratar un pouco, pois son as técnicas fotográficas fundamentais vinculadas a paisaxe e aos espazos naturais. E despois xa se vai a centrar en espazos pois concretos, non? Pois espazos naturais vinculados á montaña, aos bosques, ás chairas ou paisaxes rurais. E moi especialmente a maior parte, bueno, os contidos máis gordos van a estar vinculados ás paisaxes da auga, non? E máis nos aquí en Galicia, pois tanto o litoral, as lagoas, humedais, fervenzas, ríos, bueno, temos millóns de recursos, non, de auga para fotografiar, entonces pois por eso está vinculado máis a este tipo de paisaxe.
Como decíamos, pois hai incluso unha saída fotográfica pola zona do monumento da costa, da costa de Deixo Serantes, non?
Sí, ese mismo día pola tarde, pois nos desplazaremos hasta ali para practicar, para que como mellor se aprende,
claro, non? Claro.
Primeiro unhas charlas teóricas, unhas clases teóricas e despois pois aprender con el acompañados de, bueno, dos seus coñecementos e todo o que sabe para poder sacarlle partido, non, a clase.
Claro, Ana, estamos xa
rematando,
en fin, rematando, sí. Simplemente unha pincelada, un curso de introdución aos estudos dos micromamíferos que será en abril, non?
En abril tamén, sí, do 21 ao 23 de abril. Tamén con expertos vinculados a, bueno, a fauna galega e demais, que xa tamén estiveron aquí no CEIDA de BioLearn, pois impartiremos este curso de introdución a estudos de micromamíferos. Está dirixido a profesionais do medio ambiente, estudantes vinculados a, bueno, a titulacións afins, biología e demais. E o que pretende eso é introducir no manexo de diversas metodoloxías para empregadas, non, para o estudo dos mamíferos. Non vai a ser solo unha charla, senón haberá tamén pois moitísimas obradoiros e, bueno, actividades prácticas para poñer en práctica todos estes coñecementos e bueno, que xa falaremos máis adiante seguramente máis a fondo, non, de cada un deles.
De cada un deles.
E ao mellor incluso con algún docente, pois a ver si lles apetece tamén pois participar no espazo de Radio Leiros.
Moi ben, pois Ana, moitísimas gracias.
Nada, como moitas sempre. Gracias a vos.
Así que moita actividade no CEIDA para sobre todo a partir de marzo ou co comezo do mes de marzo. Así que xa iremos a medida que nos vayamos achegando, pois informando de cada unha delas. Graciñas e hasta outro día.
Veña, ata a próxima.
Chao.
Compadre, onde está? Dime. Onde está esa niña amarga? Cuántas veces yo la esperé.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois na recta final de Outra Mirada, como sempre, aproveitamos para repasar os titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, Villarejo, Os Pujol. Imos a joderos por orde do ministro do Interior, ese é o titular destacado hoxe nesa serie de exclusivas sobre as cloacas de Interior. Sánchez Camacho deu a Interior o material do primeiro informe contra a familia Pujol. O deputado do PNV Legarda presidirá a comisión de investigación a Fernández Díaz, e outros dos titulares. O PP teria que ser como Batasuna expulsado da democracia, di o denunciante da Gürtel. Noutra orde de cosas, di que Catalá admite que o presidente de Murcia accedeu a información reservada da Fiscalía, e a oposición tilda de escándalo a maniobra para proteger a Sánchez. Este diario, este digital Público, di tamén, titula tamén: así te manipulou Televisión Española dende que o PP chegou ao goberno en 2011. Ademais, pois que os aspirantes a liderar o PSOE lanzanse a un maratón de actos, que Díaz encara un dilema político envenenado, pechar aulas públicas ou concertadas, que a excúpula de Abengoa irá a xuízo polas indemnizacións millonarias e que o Banco de España plantexa aumentar a xubilación por enriba dos 67 anos. Tanto o xeo do Ártico como a do Antártico en mínimos históricos, é outro dos titulares. En canto a El Diario, eldiario.es destaca que Catalá admite que o presidente de Murcia accedeu á información reservada da Fiscalía Xeral no caso Púnica, tamén que a Fiscalía tamén impuxo non acusar o expresidente rioxano, que o PP defende que a Fiscalía Xeral poña límites aos fiscais que se inventen delitos e que o fiscal xeral nega ter recibido presións para non investigar o presidente de Murcia. A pelea entre as bases e o aparello reducen o apoio público dos varóns a Susana Díaz. A lei Mordaza, multas de 600 euros por dar a me gusta nas redes sociales a un vídeo viral, aquela historia que lles comentábamos de aquel policía de Santiago que perseguía unha persona e que logo, bueno, se colgou nas redes sociales un vídeo, etc. Que supón de forma inmediata o acordo Zeta de libre comercio con Canadá e outro dos titulares, e Saturday Night Live, a vanguardia satírica da oposición a Trump. O Banco de España insiste no seu papel de gran lobby en favor de retrasar a idade de xubilación, e outro dos titulares de El Diario. E un catedrático pon a primeira demanda ao rector dos Plaxios. O candidato a rector dos Plaxios gaña as eleccións da Universidade Rei Juan Carlos. En Infolibre, que o presidente de Murcia soubo antes que as fiscales de Púnica, que a cadea de mando do Tribunal Supremo opoñíase en bloque a investigalo, as dúas responsables da acusación pública no caso ignoraban que os catro fiscales xefes de sala do Alto Tribunal se pronunciaran contra a imputación de Pedro Antonio Sánchez. A portavoz do Executivo murciano escúdase nunha especie de secreto profesional para non desvelar como accedeu o seu xefe á información secreta da Fiscalía Xeral. O ministro de Xustiza carga contra das fiscales da Púnica e tacha de anómalo que non acaten o criterio dos seus superiores. PSOE e Ciudadanos piden que Maza compareza no Congreso para explicar se a Fiscalía recibiu presións do Goberno. O PP sostén que hai fiscales que se inventan delitos e pide que a Fiscalía tome medidas contra eles, e a Anticorrupción manda dous informes opostos, o da xefa exime o presidente de Murcia e o das fiscales do caso incriminou. Asaltan a casa de un subinspector de Facenda que investigaba para a Fiscalía casos de corrupción en Murcia. Agora, para isar, xa chegarnos a algúns dos titulares de portada na edición digital do Diario El Mundo.
Pois de entrada, El Mundo titula que o PSOE quere que o fiscal xeral explique con urxencia os casos de Murcia e La Rioja. Tamén Catalá as fiscais, o anómalo é que non acaten os seus superiores. Tamén titula El Mundo, González e Aznar unidos para pedir a liberación de presos políticos en Venezuela, que Podemos investiga a posible agresión dun cargo estatal a unha militante. O traxe entra en Podemos, outro titular, acusada de vender a súa filla e virxe non se prostituía, son boa nai. Deteñen unha segunda muller polo asasinato do irmán de Kim Jong-un. Retiran da venda as camisetas co logo da asasina. A que banco prexudica máis a sentenza das cláusulas solo? Pregúntase El Mundo. Desmontando Albert Einstein, non era mal estudante nin comunista, di El Mundo. Tamén que máis acusa o Estado de ligar a Cataluña coa violencia para intervir, que condean atento por vulnerar os dereitos de 861 mulleres. Os enfermos mentais poderán volver a mercar armas en Estados Unidos, terrible titular. Tamén, e por último, que Inglaterra ignora os vexetarianos, imprimirá billetes con graxa animal. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora aos titulares, a repasar algún dos titulares de portada no diario El País, na edición digital. Di que o PSOE propón unha reforma para evitar outro bloqueo político, unha fórmula que suxire que se fracasaran as dúas primeiras votacións só se poida votar sí ou abstención. Tamén que a Fiscalía decide seguir investigando a Fillón por presunta malversación. O candidato consideraba a indagación ilegal. Este diario destaca tamén que o xuiz ve indicios para xulgar por amaño a exdirectivos de Osasuna e exxugadores do Betis, que foi detida unha segunda sospeitosa da morte de Kim Jong-nan, e que os Mossos desmantelan a primeira asociación canábica de Cataluña. que pasa co diñeiro de unha conta bancaria cando morre o seu titular, pregúntase este diario, que di que é unha lenda urbana, ao menos o que di José María Peira ao calificar a idea de que, tras a morte do seu titular, a fortuna depositada nunha conta no banco acaba en maus da entidade na que foi creada. Non é certo. O experto admite que para o banco tampouco está mal manexar este diñeiro durante 20 anos, que son os que ten que esperar co diñeiro nas súas arcas por si chega un herdeiro. Unha vez que transcurriu en vano, tampouco os cartos son para o banco. O capital pasará ao tesouro público. Bueno, e así rematamos xa con esta curiosa noticia. Non se quedou o banco cos cartos, ao parecer, eso si, durante 20 anos van a permanecer nas súas contas, pero logo pasan ao tesouro público cando alguén morre, non ten herdeiros que reclamen os seus cartos e estes quedan nunha conta bancaria. En fin, a unha da tarde e un minuto xa, se nos están escoitando en directo, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a votar e outra mirada ao mundo, e agora convidámolos, como sempre, a que continúen na nosa sintonía e a que continúen escoitando a nosa programación habitual.